Fyrri krónikubók, 29. kafli. Davíð konungur ávarpaði nú allan söfnuðinn. Salómon, sonur minn, sem Guð hefur valið, er enn ungur og óharnaður. En verkið er mikið, því að ekki er byggingin ætluð mönnum, heldur drottni Guði. Ég hef því af öllum mætti dregið að húsi Guðs míns, gull í gulláhöldin, silfur í silfuráhöldin, eir í eiráhöldin, járn í járnáhöldin og við í tréáhöldin ásamt sjóamsteinum, steina til að setja í umgerðir, steinlím, mislita steina og alls konar aðra dýra steina og mikið af alabastri. Af því að ég hef mætur á húsi Guðs míns, gef ég hér með enka eign mína af gulli og silfri til hús Guðs míns. Auk þess alls þess sem ég hef þegar lagt hinu heilaga húsi til. 3000 talentur af gulli, ófýr gulli og 7000 talentur af hreinu silfri. Með því á að þekja veggi hússins allstaðar, þar sem þörf er á, gulli og silfri og nota það í alls konar handverk listasmíða. En hver er nú reiðubúin að færa drottni gjöf? Þá sýndu ættarhöfðingjarnir og höfðingjar ættbálka Ísraels og höfðingjar 1000 manna og 100 manna liða og ráðsmenn hinna konunglegu embætta örlæti sitt. Þeir gáfu fé til að greiða kostnaðinn við vinnuna við hús Guðs. 5000 gulltalentur, 10000 Daríus dali úr gulli, 10000 silfurtalentur, 18000 eirtalentur og 100000 járntalentur. Hver sá sem átti í fórum sínum dýra steina gaf þá í fjársjóð hús drottins. Í vörslu Jehiels Gersonita. Fólkið gladdist yfir örlæti þeirra, því að þeir höfðu fært drottni gjafirnar fúslega og af heilum hug. Davíð konungur gladdist einnig mjög. Þá lofaði Davíð drottinn frammi fyrir öllum söfnuðinum og sagði: Lofaður sért þú drottinn, Guð föður vors Ísraels, frá eilíf til eilífðar. Þín er tignin, drottin, mátturinn, dýrðin, vegsemdin og hátignin, því að allt er þitt á himni og jörðu. Drottin, þitt er konungdæmið og þú ert hafin yfir allt. Auður og sæmd koma frá þér, þú ríkir yfir öllu. Í hendi þér er máttur og megin, í hendi þér er vald til að efla og styrkja hvern sem vera skal. Og nú, Guð vor, þökkum vér þér. Vér lofum þitt dýrlega nafn. En hver er ég og hver er líður minn að vér vorum færir að gefa slíkar gjafir? Því að allt er frá þér og vér höfum fært þér það sem vér höfum þegið úr hendi þér. Frammi fyrir þér erum vér aðeins aðkomumenn og leigulíðar, eins og allir forfeður vorir. Ævidagar vorir eru sem skuggi á jörðinni og engin von er til. Drottinn, Guð vor, allur þessi auður sem vér höfum dregið saman til þess að reisa þér hús, þínu heilaga nafni er þegin úr hendi þér. Allt er þitt. Ég veit, Guð minn, að þú rannsakar hjartað og gleðst yfir hreinskilni. Ég hef gefið þetta allt af heilum hug og fúsu geði. Nú hefur það einnig glatt mig að sjá að líður þinn sem hér er saman komin hefur fúslega gefið þér gjafir. Drottinn, Guð feðra vorra, Abrahams, Ísaks og Ísraels, varðveittu þetta hugarfar ævinlega í hjarta líðs þíns. Beindu hjörtum þeirra til þín. Gefðu Salómon syni mínum einlægt hjarta svo að hann fylgi boðum þínum fyrir mælum og lögum og geti þannig framkvæmt allt og reist bygginguna sem ég hef undirbúið. Því næst ávarpaði Davíð allan söfnuðinn. Lofið drottinn guð ykkar. Allur söfnuðurinn lofaði þá drottinn guð feðra sinna. Þeir hneigðu sig og vörpuðu sér niður frammi fyrir drottni og konungi. Daginn eftir færðu þeir drottni sláturfórnir og brennifórnir, 1000 naut, 1000 hrúta og 1000 lömb ásamt þeim dreypifórnum sem við áttu, svo og fjölmargar sláturfórnir fyrir allan Ísrael. Þennan dag átu þeir og drukku frammi fyrir drottni og voru mjög glaðir. Því næst gerðu þeir Salómon, son Davíðs, öðru sinni að konungi. Þeir smurðu hann til þjóðhöfðingja drottins og Sadók til æðsta prests. Salómon settist nú í hásæti drottins í stað Davíðs föður síns. Hann var auðnumaður og allur Ísrael hlýddi honum. Allir höfðingjarnir, hetjurnar og synir Davíðs konungs sýndu Salómon konungi hollustu. Drottinn gerði Salómon mjög voldugan í augum alls Ísraels. Hann veitti konungdómi hans slíka hátign sem engin konungur yfir Ísrael hafði notið á undan honum. Davíð Ísaísson var konungur yfir öllum Ísrael. Hann ríkti yfir Ísrael 40 ár, 7 ár í Hebron og 33 ár í Jerúsalem. Hann dó í hárri elli, sattur lífdaga, auðæfa og virðingar. Salómon, sonur hans, varð konungur eftir hann. Saga Davíðs konungs bæði fyrri hluta og síðari hluta ævi hans, er skráð í sögu sjáandans Samuels, í sögu Natans spámans og í sögu sjáandans Gaðs. Þessar heimildir segja frá allri stjórnartíð hans og afrekum og því sem henti hann og Ísrael og öll konungsríki í öðrum löndum.